Velkommen til Klosterpodden fra Tønsberg og Feide Bibliotek. Vi som I studio I dag tjenesteleder Britt Sanne og Rune Nosæter, som formidling med ansvar for nettsider, sosiale medier og filmproduksjon I Vestfold og Telemark fylkeskommune. Velkommen, Rune.
Takk, takk.
Da, du har skrevet et veldig interessant hefte om en dame som heter Anna Oline. Og da først og fremst så lurer jeg på hvordan ble du kjent med henne?
Ja, det var egentlig veldig tilfeldig fordi at I jobben min så trenger jeg trenger å kunne en del bakgrunnsstoff for å kunne formidle. Og en av de tingene jeg ikke hadde vært borti det var digitale arkiver på nettet. Så jeg tenkte at det må jeg lære meg. Jeg må lære meg hvordan jeg bruker det for å kunne formidle historie. Og så bare begynte jeg et eller annet sted, og finner da, noe av det første jeg finner da et bilde av Anna Oline. Og det fra et forbryteralbum fra 1905.
Mm. Hva tenkte du på når du så det bildet?
Ja, det første jeg tenkte var at datteren min var akkurat like gammel som henne da hun ble arrestert.
Akkurat.
Så derfor så kom det veldig nærme veldig fort.
Ja.
Men jeg begynte først å tenke på hva det hun har gjort.
Ja.
Og så tenkte jeg at siden det et bilde I et forbryteralbum, så det jo sikkert et eller annet arkiv med hva hun har dømt for også.
Hun ser ganske ung og uskyldig ut, synes jeg.
Ja, hun gjør det.
Ja.
Og så tenkte jeg da at da sender jeg en mail til Riksarkivet for å høre om det går an å finne noe om dommen hennes.
Mm.
Så det var jo starten.
Ja, ikke sant? Men kan hvem som helst, altså jeg skjønner at du fikk noen, du sendte mail til Riksarkivet,
ja.
og så søkte du også I folketellingene.
Ja, det var jo den neste trinn da.
Ja.
Fordi at det som fint med folketellinger og kirkebøker og sånt da, at det ligger på nett for alle.
Mm.
Så hvem som helst kan finne ut hva som helst om hvem som helst.
Ikke sant?
Så lenge det lenge siden.
Hva slags opplysninger finner man der da?
I folketellingene så det jo navn, selvfølgelig.
Ja.
Navn og fødselsdato.
Mm.
Det jo også, allerede der begynner jo problemene litt, da, fordi at man skriver jo ikke alltid riktig navn.
Nei, ikke sant? Stavelser og staving. Ja.
Ja, og kanskje særlig på yrker og sånt nå, som ja. Veldig, veldig mye dårlige oversettelser, eller transkriberinger.
Ja.
Men det står også om hvilket hus de bodd I. Man kan finne det på kartet. Man kan se om det finnes enda I Tønsberg, for eksempel. Så flere av de husene som Anna og Line har bodd I, jo her fortsatt.
Akkurat. Men I tillegg så det vel håndskrevene, disse folketellingene, det ikke?
Ja, de jo digitalisert
Det også,
og transkribert,
ja.
Så man kan søke dem opp, men det ikke der man finner gullet. Man må inn I de håndskrevne tekstene for å finne gullet.
Mm.
For der står det jo, ja, blant annet I det ene huset som Anna og Line vokser opp I, der det jo en gammel hest, en 16 år gammel hest I den gården her da.
Ja. I tillegg så står det vel kanskje også beskrivelser her. Det har I hvert fall jeg sett I noen folketellinger. Beskrivelser her, liksom hvis du har et arr I panna, eller hvis du har noen spesielle...
Jeg kan ikke huske jeg har sett det I folketellinger akkurat, men det I hvert fall... Altså skal man begynne med det her, så må man liksom inn I den håndskrevne originalen. Da.
Ja.
Da gikk jo rett og slett folk rundt fra dør til dør, 31. Desember, og det var gjerne lærere som var utnevnt, så står navnet på de som har gjort jobben.
Mm.
Og de har gått rundt og spurt hvem det som bor her, og hvem hjemme og hvem ikke hjemme, og liksom ikke hjemme, hvor de igjen? Og,
mm.
Ja, det for å få fullstendig oversikt.
Ja, det helt utrolig.
Ja, ja.
Og hvilke årstall dreier det seg om, liksom?
Ja, altså nå jo det første folketellingen jo, som jeg vet om, da fra 1769, men det jo ikke så bra. Det liksom, det noen, ja, det man teller antall folk som bor der og sånn. Den fra 1910 begynner å bli bra, og så det da 18.01 og 18.10, og så er det 18.65, og utover så er det hvert tiende år.
Ja.
Og i Kristiania, som jeg også er innom i denne boka her, så er det jo enda oftere. Da er det hvert år faktisk i begynnelsen av århundret.
Akkurat. Så ofte?
Ja.
Og så søkte du kirkebøkene. Hva slags opplysninger kan du finne der?
Ja, det jo dåp og konfirmasjon og giftermål og dødsfall. Og her også jo de fleste skannet da, men der også har jeg hatt veldig god nytte av å gå inn på det håndskrivige materialet, for det står alltid litt mer der.
Akkurat. Hva betyr egentlig transkribert?
Transkriber betyr å oversette fra dårlig håndskrift til ja, å taste det inn på...
Ikke sant? På datamaskinen.
På datamaskinen.
Ja. Mm. Så nå du liksom i gang med å søke. Og hva fant du ut om Anna Oline?
Ja, altså, jeg visste jo fødselsdatoen,
ja.
Så det var jo lett å finne, det tok 10 minutter å finne henne i Tønsberg.
Ja, akkurat.
I 1875 var vel det første, nei, 85, unnskyld, 85 da ble jeg jo født, så da fant jeg ved folketellinga med Helmar Sundby som far. Han heter jo Hilmar, men der står det Helmar.
Ja.
Det et eksempel på skrivefeil da, i sånne folketellinger.
Da fant du vel yrket hans også da?
Da fant jeg yrket hans, han var baker.
Ja.
Og det fant jeg jo da mer opplysninger på etter hvert. Født inn i en helt vanlig familie egentlig. Med far som baker i bakeriet i samme gården.
Akkurat.
Altså, hun bor jo i da en gård som ligger rett nede for der som McDonald's ligger i dag.
Ja.
Tvers over gata der. Der er det jo ikke, det huset er jo ikke der lenger. Men det var også et stort hus med 37 bordet i hele huset.
Mm.
Og 7 mennesker i leiligheten dem sist.
Akkurat.
Pluss at de hadde bakeriet ved siden av.
Så det var ganske tett for. Tett befolket.
Ja, det jo stort sett over alt da, på den tiden der. Det bor mye folk i Tønsberg,
ja.
På få hus.
Ja, ikke sant? Det så synd at ikke vi kan vise bilder, for heftet fullt av veldig flotte lokalhistoriske bilder, og det bildet du har satt sammen på side 6, så det liksom, du har satt sammen av 2 bilder, ett for å kunne se hele huset. Jeg regner med at ikke du har finnet ett bilde med hele.
Ja, det jo det som grunnen.
Ja, ikke sant?
Men det jo begrenset av hva som tatt av bilder, og det bildet jo ganske mye nyere enn når Anna og Line bodde der. Og det sikkert veldig forskjellige datoer på de 2 bildene.
Mm.
Men det tatt fra samme vinkel, så det går an å lime dem sammen da.
Ikke sant? Så du kan liksom se huset.
Ja.
Det er utrolig mange fine bilder der, altså.
Det er jo litt sånn at det jo egentlig bilder som faget mitt, så det jo egentlig det jeg går etter først. Kanskje derfor jeg begynte med et bilde når jeg startet også.
Ikke sant? Men samtidig så har det jo blitt en veldig spennende fortelling.
Ja, det har jo skjedd mye i livet til Anna og Line, så ja.
Ja, vi skal ikke avbryte det. Nei. Hvor du har fått... Men... Jeg lurte på, liksom, hvor har du fått tak i alle disse bildene?
Nei, det bare finne på nettet her også. Altså hele den boka her, bortsett fra en tur til Riksarkivet, som vi kommer tilbake til, så er alt gjort på kontoret.
Akkurat.
Så alt bare via internett. Og det jo veldig mange bilder fra Nasjonalbiblioteket. Noen fra Oslo Museum via Digitalt Museum. Og selvfølgelig Vestfoldmuseet har en egen fotosamling.
Mm.
Så stort sett er det vel de 3 som er mest brukt. Da.
For dette her jo liksom et eksempel til å følge for noen som har lyst til å grave i sin egen slekt eller andre ting for å finne ut ting fra i gamle der, så jo dette her et eksempel å følge, det du har gjort.
Ja, og det jo ikke sikkert at jeg gjør det riktig heller. Jeg har jo bare... Jeg har bare gjort det på den måten jeg synes er gøy å gjøre det.
Ja, ikke sant.
Altså, du kan jo finne ganske mange slektskrøniker på nettet, eller i bøker i det hele tatt. hvor det står på en måte hele slektshistorien til en slekt, men det ikke noe moro.
Nei.
For det står ikke noe annet enn hvem de gift med, og hvor lenge de var gift, og når de der var, liksom. Mm. Og jeg synes ikke det spennende.
Nei. Det her jo også selve historien.
Det jo altså, det å vite at Anna Oline er født da og da, og dør da og da, det er jo ikke noe gøy.
Nei.
men å vite hva har skjedd med henne.
Ja, hvorfor er det bildet henne fra fengselet?
Ja, ikke sant? Og det er jo det er på en måte, det er jo akkurat det som er kluet her, at siden hun har vært i fengsel, så er det en del stoff å hente i avhør og sånt nå. Og hvis ikke jeg hadde hatt, altså, du skal være veldig glad hvis du finner en som har gjort noe kriminelt i familien din, for at da står det en del om dem.
Da finner du en del stoff.
Ja.
Ja, vi skal komme tilbake til det besøket på Riksarkivet, for det synes jeg hørtes veldig spennende ut.
Ja.
Og så bare for å ha sagt det, selvfølgelig, når man bruker bilder, så skal man alltid oppgi kilde.
Selvfølgelig.
Ja, det er veldig, veldig viktig.
Og det er jo derfor det er praktisk å drive med lokalhistorie, fordi at det er en bildeklausel på 75 år, sånn at etter 75 år så kan du jo... Da er det frivitt.
Ja. Og så hadde vi jo en veldig ivrig fotograf, han Theo Larsen,
ja.
I byen her, som ja. Har altså virkelig dokumentert...
Ikke bare han, det er ganske mange som har veldig mange bilder fra Tønsberg.
Veldig, det er skatter, rett og slett.
Ja, da.
Så men akkurat Theo Larsen har vi bøkene til, eller vi har ja. De som Rune Sørli har lagd, har vi her på biblioteket. Ja. Det er veldig spennende å se de gamle bildene.
Ja, ja.
Ja, men så da, hva fant du ut mer om familien til Anna Oline?
Nei, altså, jeg tenkte jo da at det var nødvendig å så... sjekke ut hele familien til Anna Oline. Alle som var på en måte involvert i hennes slekt. Så jeg gikk jo et hakk tilbake til bestefaren hennes. Han kom jo fra Gardermoen-området, Ullensaker, og flytter hit ned.
Ja.
Og før det så da tenkte jeg at det får noen andre ordne opp i.
Ja.
Og så jeg begynte med han og hans familie. Han var skredder.
Ja.
Og så dør jo disse tidlig da. Det er jo mange som dør mye tidligere enn, altså ja. De dør mye tidligere enn vi gjør nå.
Mm.
Hilmar og brødrene blir jo foreldreløse og blir jo adoptert, eller kommer i fosterhjem da.
Mm.
Som også er veldig normalt. Og så når han da flytter til det huset som vi snakket om i sted, så bor jo et par av brødrene hos han.
Ja. Så han er eldst, eller?
Han er eldst, ja.
Ja.
Mm. Og så får jo da Anna Oline et par brødre også. Men de dør jo veldig unge.
Ja.
Som jeg omtaler en del i boka, som er ganske vanlig.
Mm.
Det er mye større barnedødelighet i Tønsberg i 1890-årene enn det er i de aller verste landene i dag.
Ja vel, er det så ille?
Ja.
Oi.
Så det er høyere barnedødelighet i Tønsberg i 1890 enn i, ja, nå husker jeg ikke hvilket land som var det verste nå, men
ja.
Selvfølgelig et afrikansk land.
Ja, ikke sant.
Og det er ikke så ille som det var da.
Nei.
Faktisk.
Uff.
Så alt var ikke bedre før.
Alt var ikke bedre før, nei. Men så da, så får du svar fra Riksarkivet.
Ja.
Og hva slags opplysninger fikk du av dem?
Ja, det var jo for det første utrolig spennende, for det er jo sånn kjempestort bygg i Oslo med masse arkiver nedover i kjellerne der.
Mm.
Og de har jo hele Norges hukommelse.
Så du fikk lov å besøke dem?
Ja, man kan jo det.
Ja.
Det kan alle gjøre.
Mm.
Og da fikk jeg jo da, jeg hadde jo bestilt da domsaktene til Anna Oline, og jeg fikk det da i en stor pappinnpakka pakke med en hyssing på, som ikke hadde, med en knute som ikke hadde vært løsnet på 100 år.
Helt utrolig.
Ja, det, altså det, bare den følelsen der, det var helt fantastisk.
Det kan jeg skjønne.
Og så åpnet jeg pakka, og så begynte jeg å gå gjennom det materialet, og tok selvfølgelig bilder av alle arka.
Ja.
Og så måtte jeg sitte der en stund, og, for jeg, det var jo så mye å finne ut da. Så jeg satt og leste, prøvde å lese det som politifolk i 1905 hadde sittet og skrivet for hånd, ikke sant?
Ja.
Og det er jo flaks da, hvis det noen som har en pen håndskrift.
Ikke sant? Så du skjønner hva det står?
Ja, hvis ikke så er jo det veldig vanskelig.
Så du har vel på en måte transkribert selv, du?
Jeg har transkribert selv, ja.
Ja, ikke sant? Så, men du har en kopi av hvertfall en av de dommene, eller en av de første. Kanskje du kan lese opp det, hva det står der?
Det kan jeg gjøre. Da blir det her på dansk-norsk, da.
Ja, noe sånt nå.
Ja. Dom. Siktede Anna Oline Sundby er ifølge eget oppgivende og prestatest født den 14. september 1885 og vides ikke for hen straffet. Det er med siktedes erkjennelse samt ved det i øvrigt beliggende bestyrkes godt gjort at hun ved bestemte anledninger har banet seg adgang til avlåsede bekvemligheter eller værelser ved bruk av falske nøkler og bemektiget seg de under hver post angivende gjenstande.
Utrolig. så hun har altså banet vei der hun ikke fikk lov å være.
Der hun ikke fikk lov å være, ja.
Ja, og det var, altså, som jeg leser, så var det over 20 forskjellige tyverisaker som hun ble anmeldt for.
Ja.
Hva er det hun stjeler da? Hva er det hun tar?
Ja, nei, ikke sant? Det er jo det som er, det blir bare mer og mer tragisk dette her da, for at det hun stjeler er jo ikke noe, liksom.
Nei.
Det er, ja, og det, ikke sant, det er jo med mitt blikk på det, selvfølgelig.
Mm.
For eksempel stjeler det ganske mange klokker.
Ja.
Den gangen så hadde man jo klokke i jakkelomma, så det var jo en klokke med kjede.
Mm.
Det var antageligvis lett omsettelig, og veldig lite selvfølgelig å putte i lomma.
Mm.
Men så tar jeg jo også en del frakker.
Og klær.
Klær, ja. Og det tenker jo, det første jeg tenkte da, altså, ja, men i all verden, ta en vinterfrakk liksom. Men så begynte jeg å, det er jo da du må liksom finne ut, hvorfor er det sånn?
Altså, hvorfor er det verdifullt?
Ja, du må finne en bakgrunn.
Mm.
Når du finner deg bakgrunnen, så er det jo sånn at en vinterfrakk har en verdi på 60 kroner.
Akkurat. Den gangen.
Den gangen.
Mm.
Anna Oline tjener 120 kroner i året.
Ja, da ser du liksom i forhold.
Ja. Nå har jo riktig nok en jobb som er altså stuepike, som er da med kost og logi, så de hadde veldig dårlig betalt da.
Mm. For hun altså kommet seg, altså hun på en måte ble født her i Tønsberg, og så flyttet hun til Oslo.
Ja, vi har ikke egentlig kommet så langt ennå. Nei, nettopp, ja. Nei. Nei, altså hun flyttet jo til Oslo på et eller annet tidspunkt.
Ja.
Og hun er da 19 år.
Ja, hun er 19 år når hun flytter til Oslo.
Ja, og det er også veldig, veldig vanlig.
Ja.
Kristiania blir kalt for de unge pigers by.
Akkurat.
Og det er fordi at det er stappfullt av Anna Oliner der, som jobber hos husmødrene i Oslo, som da gjør ingenting.
De gjør ingenting, nei.
De gjør ingenting. De planerer og sånn.
Ja, de går tur og sånn.
Ja, og så er det da hushjelpen som tar seg av barna og vasker og steller og gjør sammen. Så det er jo en... De har jo aldri fri. De har fri en halv dag på søndag.
Mm.
Det kaller de for et eller annet med sleppe. Altså, da er det som, da er Oslo full av unge jenter.
Damer som har fri.
Ja, ja. Så, ja, men det er... Ja,
det så det begynner på en måte ganske bra. Altså,
ja, altså normalt.
Ja.
Og så er det jo et eller annet som skjer da, for at hun blir stuepikke hos en grosserer. Og ender opp i hans villa i, som har en villa på Larkollen. Så hun blir med dit og jobber der. Og så drar hun tilbake til Kristiania.
Ja.
Og det er da på en måte...
Noe skjer.
Noe skjer, ja. Mm.
Med henne. Altså, med henne. Vi vet jo ikke om det har skjedd noe, eller om, men da begynner det disse innbrudsrekkene.
Hun kommer til Kristiania i august i 1904, og første innbruddet registrert i september samme år.
Mm.
Så, og da det på en måte en hel høst med masse innbrudd. Og jeg vet jo heller ikke hvor mange innbrudd han har gjort. Jeg vet jo bare de har blitt tatt for. Det kan gå til henne at det mange flere også.
Ikke sant? Ja, ja det kan gå til henne. Men altså, hun gjør en rekke innbrudd og tar, jeg leser blant annet en historie du har der hun gikk rett inn på et hotell, rett inn på et rom og bare forsyner seg med en dames klær. Og så ja, og spasserer det, ut igjen.
Og det var jo der også jeg begynte også å se litt nærmere, for på samme hotellet så bor det jo en handelsreisende.
Ja.
Som også mister buksa si.
Ja.
Men det tror jeg ikke han har tenkt å si noe om, for han anmelder ikke.
Nei.
Og jeg, da begynner jeg å tenke, hvordan har Anna Oline kommet inn på det hotellet?
Ja.
Fordi at det jo vakt på et hotell.
Mhm.
Og du slipper ikke inn hva som helst der, liksom.
Nei.
Så min teori jo at den buksa det første du har, og så går du innom et annet rom og stjerner noen andre ting.
Fra en dame.
Fra en dame.
Ja, og det hun som anmelder. Hun anmelder. Så det sånn vi vet at den buksa ble borte også,
nettopp,
kanskje.
Nettopp, nettopp. Mm. Så det ikke sant, alt det veldig typisk eksempel på, at alt sånn via omveier, da. En liten setning her og en liten setning der,
ja.
Kan bli til en ny ledetråd til hvordan du kan finne ut mer om et liv.
Og så må vi må gjøre noen antakelser også.
Ja.
Så hva din antakelse da, når den buksa ble borte?
Ja, nei, altså, hun kommer inn på et hotell på en eller annen måte, og da tenker jeg at når en handelsreisen da på samme hotell mister buksa si, så er ikke veien så lang for meg til å tenke at hun har blitt med han inn.
Nei, ikke sant. Så at det hun, altså hun har blitt med han på rommet?
Ja.
Ja. Så nå har hun på en måte også kommet dit henne at hun har blitt prostituert på en eller annen måte.
Ja, og jeg kan jo ikke bevise det, for det er ikke noe dom på at hun er prostituert, men det er jo en annen sak her også med hvor hun faktisk da stjerner lommeboka til en kar som hun er med på et hotell.
Ja, ikke sant.
Og man gjør da vel ikke sånt i 1905?
Nei.
Og han er gift.
Ikke sant. Det høres jo mistenkelig ut.
Ja, jeg synes ikke vi kan tvile så veldig mye på at det handler om i hvert fall en slags prostitusjon.
Ja, og så snakker du jo om noen onkler. Snakker du også om?
Jeg snakker om noen onkler, ja. Fordi at måten man da kan kvitte seg med 20-gods i Kristiania i 1905, er jo da vi har gått til noe som heter låneinnretningene.
Akkurat.
Som er Folkebankens filialer i, ja, det tror jeg det er kanskje 10 filialer rundt i byen, hvor du da kan levere inn klokker, frakker, diverse ting, få en slant for det, og så får du en panteseddel, og så kan du da velge å løse inn den hvis du får penger igjen. Så det har hjulpet fattige folk liksom, til å komme seg over en kneik.
Ja.
Men det første jeg tenkte er at det er en fantastisk måte å bli kvitt tyvegods på også.
Ja, ikke sant? Så og det er jo der Anna Oline går.
Det er jo der hun går, ja.
Ja. Kanskje, det er jo en rapport der fra forårsheten.
Ja, det er alltid litt morsomt med gammel dansk-inspirert norsk.
Ja, vi hører litt fra den.
Vi kan ta en liten en til.
Ja.
I dag innfann pansettersken seg atter i samme låneinnretning og ville pansette en spaserdrakt, men da hun gjenkjentes av låneinnretningens funksjonærer og oppbrakt hertil, hvor hun oppgav at være stuepike Anna Oline Sundby i Tønsberg i ekteskap av far eldre baker Hilmar Sundby og avdøde hustru Gjertine døpt i Tønsberg og konfirmert i Undrumsdal frimenighet, ikke straffet bopel hos Hansens logihus Vognmannsgaten. Hun erkjente seg også skyldig i flere grove tyverier. Hun fantes ved anholdelsen i besittelse av 16 panteseller, derav de to på forenemte kjole og plyssteppe. Undersøkelse for at få gjenkjent disse pågår. Likeledes var hun i besittelse av 11 dørnøkler og 2 mindre nøkler. Pansesedlerne vedlegges like så anmeldelsen nummer 6754, der angår den kjole som Anna Oline Sundby forsøkte at pansette ved anholdelsen. Det veldig intrikat.
Ja, det utrolig mange ting også hun har fått. Ja. Altså disse 16 pantesedlene, det jo ting hun har stjert da, som hun har pantet, mest sannsynlig.
Ja, og så tenker jeg at hvorfor har hun de pantesedlene? For at hun har vel ikke tenkt å få tak i penger og løse ut de klokkene og levere dem tilbake.
Nei, det rart hun har tatt vare på dem.
Hvorfor har hun tatt vare på dem? Er det souvenirer, eller er det faktisk at hun hadde tenkt å rydde opp etter seg?
For de så du faktisk i den mappa.
De ligger den, lå i den mappa, ja.
Utrolig.
Så det også bilder av det i boka, så alt veldig dokumentert her da.
Ja, det utrolig spennende den fortellingen altså. Ja. Men så tenkte jeg, nå har vi satt sammen litt i livet hennes, ikke sant? Vi, som ung jente kommer rundt til Kristiania, så som stupike, og så ender hun som både i fengsel og som prostituert. Men du gir også et veldig fint bilde av Tønsberg der på slutten av 1800-tallet. Og det et ekstremt artig bilde her, synes jeg, som da tatt fra Kalnes sida, der du ser Tønsberg. Og det vel tatt, når var det tatt? 1865, var det det?
Det så vi, ja, 1860-året, ja, 1860-året. Ja. Vi har vel ikke akkurat årstallet på det.
Det jeg synes er så spennende er at midt i bildet så ser du faktisk Mariakirken.
Ja.
Som det jo ikke så lenge siden den ble revet. Så midt i Tønsberg sentrum.
Nei.
Midt på torvet så sto jo Mariakirken.
Ja.
Og så ser du de to møllene.
Ja.
Det er også veldig interessant, for du går jo i Møllegata og tenker jo ikke på at det var møller på toppen av bakken her.
Nei, nettopp.
Og så det da Skipsredde Bull, som har skrevet om Tønsberg på den tiden der. Så jeg har bare lyst til å lese den beskrivelsen, for den synes jeg var så fin. Jeg vet ikke om jeg skal si den var fin, for den begynner på følgende måte. Tønsberg har aldri hatt ord for å være noen vakker by. Den ville også utvilsomt ta seg langt bedre ut om der kunne pyntes noe opp i de mange usedvanlig stygge partier omkring bryggene, som straks ved ankomsten med dampbåt gjør et frastøtende inntrykk på en tilreisende, og kunne husrekkene ved opppussing mer alminnelig enn nå friskes opp med lysere farger enn den tradisjonelle stuekulør, fra den gamle elskverdige Male Lundskvist tid, ville meget være vunnet. Byens omegn, derimot, med de maleriske landskapene rundt Trælen og Vestfjorden, er bekjent nok. Sett fra Slottsfjellstårnet en solskinsdag danner det hele et panorama så vakkert og tiltalende at det vel verdt å beskue. Så det jo fantastisk vakkert.
Ja.
Men og hun kom jo fra nede de bryggene som så skjuskete ut.
Ja, det gjorde det jo. Det var jo, altså, til og med min mormors tid, så var det jo sånn at du skulle ikke gå ned på brygga. For det var jo ikke noe bra sted.
Akkurat.
Nei.
Og nå som alle skal være der.
Ja.
Ja, det utrolig.
Det jo sånn, jeg kan jo ta den også. Det jo, siden jeg jobber med kulturarv, så vet jeg jo ganske mye om ting som har skjedd i byen her også. Og det, alle de husene på brygga skulle jo rives sånn på 60-tallet. Og det skulle bygges parkeringsplass.
Mm.
Så det ble stoppet sånn 5 på 12.
Ja.
Bare tenk hva Tønsberg hadde vært uten brygga nå i dag. Det jo helt utenkelig.
Ja, det det.
Og hvor mye penger har ikke Tønsberg tjent på at den brygga ser ut som den gjør i dag?
Det absolutt. Det veldig sant.
Ja.
Men altså, familien Sundby bodde der nede, men kan du ikke fortelle litt hvordan det gikk det med Hilmar og familien etter at Anna Oline reiste inn til Oslo?
Altså, før hun reiser inn, så det første som skjer er at Anna Oline får jo to brødre som dør veldig tidlig, og det gjør også moren hennes.
Ja, Gjertine.
Ja. Og så får hun da en ny mor, stemor, og så er det et eller annet som skjer med bakeriet til Hilmar. Så han står i 1900, når fremdeles Anna og Line bor hjemme, så er ikke han bakemester lenger, da er han bakersvenn.
Mm. Det må ha vært fælt.
Sannsynligvis har det vært fælt, ja.
Ja, gå fra egen.
Men akkurat hva som har skjedd, det har jeg ikke klart å finne ut.
Nei.
Og det jo, altså jeg har jo annonser for, for butikken hans, som jeg har I boka altså, men jeg finner ikke noe på om man har gått konkurs eller hva som har skjedd.
Nei. Så det var artig den der lille annonsen du har satt inn der.
Ja.
Og det står et eller annet om kjøpe brød.
Skal jeg lese den?
Ja, kan, den du ikke, kan du ikke lese litt fra den?
Ja, det jo, den jo I gotisk skrift da, så...
så det, ikke så lett å lese.
Det ikke så lett å lese, men jeg har, men jeg har jo også transkribert den også. Det står I hvert fall et stort og godt brød. 6 store 19-øres brød for 1 krone, som fra I dag pålagt 4 lodd, det cirka 60 gram.
Ja.
Utmerket grovt brød, samt vete- og rugskånrokker, som jeg tillater meg å anbefale på det beste. Brødet blir på forlangende tilkjørt.
Så du kunne få tilkjøring den gangen da?
Ja, absolutt. Men der står det også da at, det her var jo der jeg fant ut at den gården heter Collin-gården.
Ja, akkurat.
Og når jeg visste at den het Collin-gården, så kunne jeg jo finne Collin.
Ikke sant?
Som jeg også da fant. Og da fant jeg også byggeåret på huset.
Ja. Utrolig.
Så, så det, det liksom
det litt sånn der tilfeldigheter og all, litt ja, sånn møsting og...
Veldig mange tilfeldigheter og veldig mye sånn at man ikke, ikke la noe gå hus forbi. Ta tak I alt og se hva, hva betyr det. Altså, ja. For det, det, jo, det, jo ikke, det jo ikke store mengder papir jeg har gått gjennom for å få til dette her. Det, 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 det står litt om veldig, altså, mye forskjellig og mye her og der.
Så, så Hilmar han gifta seg altså med Gjertine.
Ja.
Hun var fra Øre I Nøtterø, på Nøtterø.
Ja, det var, hennes, det var Anna Olines mor.
Ikke sant? Ja. Det sikkert noen som bor på Øre der som kanskje
ja, ja, ja.
I slekt med henne.
Ja, absolutt.
For hun døde jo ung. Hun var jo ikke gammel. Vi, fordi de flyttet jo først til Tønsberg, og så startet dette bakeriet.
Mm.
Og så det et eller annet som skjer. Hun dør, ja, hun, og så blir han,
han blir, hva skal
han blir Sven plutselig, I ja, stedet for ja, ja. Å ha egen...
Det første som skjer at han blir gift igjen. Da. Du kan jo ikke være alene...
Nei, det går jo ikke når du har barn spesielt. Nei, nei, da, han hadde jo Anna Oline.
Ja.
For hun får vel noen...
Og da, men så, vært, så flytter jo de fra det huset, og så flytter de bort I Nordbyen.
Ja.
I et hus som I dag eksisterer I samme form.
Ikke sant?
Og det, fant jeg, og det huset fant jeg også et bilde av, som også står I boka da.
Ja. Jeg ser også at du har et fascinerende bilde av brygga. Fra den tiden,
ja.
Der du ser salgsbodene langsetter veggene nedover. Og, mm. det, det så mange fine bilder. Altså.
Det har jo vært et sted for... Altså, der gikk jo dampskipene fra. Og, mm. sånn at det, det har jo vært et yrende liv der hele tiden.
Ja.
Med handel med fisk og sånne ting.
Ja.
Men du kunne ikke gå der om kvelden, liksom.
Nei, det var farlig.
Ja.
Ja. Utrolig. Så... Anna Oline, hun, hadde hun noen søsken? Vi kom vel til det. At hun, ja, det han gifta seg jo en gang til, Hilmar. Ja.
Det ble jo et barnløst ekteskap, det nye ekteskapet.
Ja.
Så de to brødrene hun hadde fått, som, de var jo døde.
Mm, Ole og Einar.
Så det var, bare henne igjen.
Ja, ikke sant.
Mm. Og så det jo da en veldig... viktig ting som jeg fant ut her, som, jeg da, som sto I den teksten som jeg leste I sted, at, at hun fra en frikirke.
Ja. Det stemmer, ja. Mm.
Så, så det også jo I en bisetning I, altså, det står at hun konfirmert I Undrumsdal frimenighet.
Ja.
Og det jo... Både Hilmar og hans nye kone jo da med I frimenigheten.
Mm.
Så det her jo en veldig sterkt religiøs familie.
Ja, ikke sant? Ingerine Mathilde heter hun.
Ja.
Jeg har aldri hørt det ordet Ingerine.
Nei, nei.
Kanskje jeg skulle ha noen som heter det.
Ja. men de jo da de aktive I den menigheten her.
Og det det som vi nå kaller for evangelisk-lutherske trossamfunn?
Ja.
Akkurat. Og han var jo en av de eldste der, altså det som det kalles eldste.
Ja, det rådet de har heter de eldste, og han var en av de eldste, han Hilmar, i noen år. Det står, de har heller ikke, jeg har selvfølgelig sjekket med dem også, de har ikke så mye arkiv på han de gjelder.
Nei, og hva i all verden måtte han tenke om Anna Oline?
Ja, det er jo der på en måte den, det jeg har tenkt mye på når jeg sitter og skriver dette her.
Ja.
Det her har jo vært stor skam, antageligvis, at hun har havnet utpå. At hun har stjert ting, og at hun har... Ja.
Prostituert.
Ja, men det vet vi jo liksom ikke.
Nei, men vi kan vel kanskje trekke den konklusjonen da.
Altså, det er noe med at når du bor i et logihus i Vaterland i 1905, da er det noe gærent med deg. Det er et eller annet du driver med, som ikke tåler dagligvis.
Ja.
For det er et strøk som er, ja, det er bare sånt der.
Ja, ikke sant. Hun bor på, da, på Hansens privathotell.
Ja.
Et privathotell, som er drevet av en dame som heter Caroline Hansen.
Ja.
Og det er det du tenker er kanskje da, det vi kaller for et bordell?
Ja, altså det er det første som slo meg var at når jeg leste folketellingene, så står det alltid på, altså på alle hoteller, så står det hvem som bor på de forskjellige rommene. Dette her er jo da 31. desember.
Ja.
De årene de tar.
Ja, i folketellingene.
I folketellingene. Det er selvfølgelig ikke ekstremt masse gjester på et hotell 31. desember, men det er alltid noen gjester der. Sånne handelsreisende, diverse. Men på Hansens logihotell så bor det aldri noen gjester.
Nei. Det har ingen gjester.
Det har ingen gjester, så da har jeg begynt å tenke, ja, men er det bare timeleie kanskje da?
Ja, ikke sant?
Men altså, jeg har jo ikke noe annet. Det er bare indiser for meg. Jeg påstår ingenting, men jeg forteller at det er det jeg tenker.
Ja, ja det er naturlig.
Selvfølgelig
det er nærliggende å tenke det, når et hotell aldri har gjester.
Ja.
Og det er et fungerende privathotell.
Ja.
Og det er, ligger der det ligger.
Ja.
Ja.
For, vi må liksom snakke litt om Vaterland også, fordi at folk vet jo sikkert ikke hvor det er, men det er jo da det området ved siden av sentralstasjonen i Oslo, hvor du har Oslo City og Oslo Plaza og sånne ting nå, der var det jo tett i tett med gamle bygårder. Og veldig mye av fortellingen derfra, den baserer seg jo på en tekst som heter «En politimanns erindelser». Fra en politimann som har gått og patrullert i gaten der og forteller hvor ille det var der. Og det er nesten ikke grenser, liksom. Det er et forferdelig sted. Det er bare fylt av spektakel og masse bønder som kommer til Kristiania for å selge varene sine. De tar inn på hotell der, eller logihus da. Og det er litt artig at det ordet bondefangeri, det ble finnet opp på Vaterland.
Akkurat.
Det var der man fikk tak i bønder fra hele landet, skjenka dem fulle og stjal alle pengene dem sist. Og, ja. Så det er mange som har gått til grunne der.
Ja. Du har noe du kan lese her.
Ja, altså, fordi at det er... Jeg fant jo en annen tekst. Det som er gøy med å lage en sånn historie er at man kan finne tekster fra forskjellige samtidige forfattere da, som kan si mye om hvordan ting var og hvordan man tenkte om ting.
Ja.
Og da er det jo da en forfatter som har skrivet et stykke som heter «Mannfoldfangsten nu om sunder».
Ja.
Hvor hele teksten går på egentlig at det er sånn at alle unge menn er helt uskyldige og skal ha litt moro. Men,
så blir de lokka da.
De blir lokka av disse onde kvinnene.
De onde kvinnene, ja. De er jo veldig uskyldige, disse her fra landet, har jeg hørt.
Ja, ja, ja. Men altså, alle unge menn er uskyldige.
Ja, alle unge menn.
Ja, ja.
Ja.
Så ska läsa sån bara sån det jag syns det är så skamlöst hur han skriver om det här men jag ska läsa starten på den texten då.
Ja.
Varje uke läser vi fremdeles om bønder och andra tillreisende där har stukket sig ner i Vatland och har blivit av med sina pengar och värdesaker. Men trots alla avskräckande exempel synes disse tillreisendes intresse för Vatland att vara usväckt. Den samma historia stadig upp och upp igen. Därför är en del av detta ströks lövinder där sjelden förlater sina huler. De vet att troskyldige offre kommer ner till dem. De stekte fasaner flyger lige in i munnen på dem. Men så är det mer intelligente lövinder där stiller sig sina snarer på andra håll. Se, nu kommer för exempel en yngling av bondestanden till byn. Han säger till sig själv, jag vill ha lite morro, men på en pyntlig vis. Jag är inte sån som den och den, att jag går ner i detta usle Vatland.
Så beskrivelsen av Vatland är, ja, ja.
Ja, och det är ju...
Men de går ju dit av fri vilje, tänker jag.
De går
dit,
ja, de gör det. Men han skriver ju då om de som då, de lövindene då, som är då... De prostituerte som sniker sig upp i byn och lockar med sig oskyldiga män därifrån också.
Ja, stackars män ja. Alltså.
De ska ju bara ha lite moro.
Ja. Det är ganska otroligt hurdan det alltså hurdan det blir beskrivet där, syns jag.
Ja, och jag syns det är det som på något sätt färger historien på något lite riktigt då,
ja.
För att det är väldigt många ting som från 100 år tillbaka som kan virka oförståeligt mm. det första. Därför så må man se på samtidiga författare vad de har skrivit om sin tid.
Ja.
Jag tänker liksom det samma med när man skriver saga i historia då. Så har man ju en saga, men den är ju skriven av Snorre för exempel.
Mm.
Och den har han skrivit då kanske 400 år efter att det har skett.
Mm.
Baserat på muntliga fortellinger om vad som har skett. Så det är ju självklart det handlar ju kanske mer om Snorre än om det som har skett 400 år sedan.
Mm.
Och det samma blir ju med det jag gör nu också. Jag är också farger ju med min med mitt syn på
och så tolkar du, ikke sant?
Riktigt, ja, och vad som är riktigt och galt och sån och så det kan ju gå till att jag har ett helt fel bild av Anna för jag tror fremdeles att hon var ganska oskyldig.
Mm.
Jag tror hon stjärte ting för det att hon bare måtte ha noen penger for å overleve.
Ja, for jeg tenker, hvis du tenker faren da, som vi vet, ikke sant, har mistet bakeriet sitt, og, altså, det kan jo ikke være mye hjelp å få der, selv om hun var jo enebarn.
Ja, men nei. Hun,
så det er ingen hjelp å få hjemme.
Det er ikke noe hjelp å få.
Mor er død, og,
ja.
Og de er en strengt kristen menighet, og
ja.
Det kan jo ikke ha vært lett å være i Oslo, og ikke... Jeg vet ikke hvorvidt hun mistet jobben som stupikke, eller hva som skjedde.
Nei, det vet jo ikke jeg, men det er jo en grunn til at hun ikke får seg en ny jobb i Oslo.
Ja.
Om det er at hun ikke vil ha seg en ny jobb, eller at hun ikke får en jobb, det vet jo ikke jeg.
Mm.
Kan du hende at du vil ha det livet der?
Det kan jo hende. Men mest sannsynlig ikke.
Mest sannsynlig ikke.
Ja.
Det er veldig mange faktorer som du må liksom bare gjette litt på, da.
Vi skal også komme litt inn på hva som skjer videre med henne, uten at vi skal avsløre alt. Men nå har hun på en måte blitt tatt for flere ran og...
Ja, innbrudd da, ikke ran.
Ja, innbrudd da, ja. Du har stjert ting.
Det som litt morsomt her er jo... det står jo i teksten jeg leser i sted at hun hadde på seg 11 nøkler.
Ja, det var litt morsomt. Hvordan all verden?
Og det som er litt gøy er jo at jeg har jo jobbet i jernbaneforretning når jeg var sånn 17 år gammel.
Ja, i Kjørbo da, eller?
Nei, på Hans Christian Jensen.
Akkurat.
og det var jo en gammel, tradisjonell jernbanehandel.
Ja.
Så vi hadde jo selvfølgelig nøkkelservice.
Ja.
Og da var det... Ja, alle kjenner jo de der åtternøkkel til soverommet, ikke sant?
Mhm.
Alla hade åtternøkler til soverommet. Og da det var en serie med 10 nøkler som du kunne ha i et vanlig interiør, altså til interiørdør i huset ditt, liksom, på den tiden da. Men så hadde vi en sånn gammelt tønkenipe med alle de gamle låsene, for det var mange av de også i Tønsberg den gangen.
Mm.
Og det var litt sånn større og tyngre nøkler, og det var ikke mer enn 11, altså. Og det passet til alt.
Så det var om å ha de
11 nøklene. Ja, så hvis du hadde det knippe hennes, kunne nok hun komme seg inn med overalt til Kristiania.
Det forteller også litt om henne, tenker jeg. At det liksom overveid, at hun har ikke bare liksom, å nå jeg veldig fattig, nå trenger jeg, altså, jeg må ha brød, liksom. Ja. Det akkurat som hun planlegger og... Men samtidig, det liksom, ja, det veldig... Den, man blir liksom veldig, lurer veldig på hva det som har skjedd, og...
Det er liksom sånn...
hvordan har hun havnet der?
Ja, hvordan har hun havnet der? Det er det som er... Når man lager en sånn historie, så sitter man hjemme med 100 flere spørsmål enn man hadde når man startet. Det er jo det som er gøy med det.
Mm. Men hun havner jo til slutt i fengsel.
Hun havner til slutt i fengsel, ja. Så hun blir jo tatt for alle disse innbrudda, og blir satt i fengsel for dom på halvannet år.
Ja.
Det er ikke gøy i kvinnefengsel i Kristiania 1905, altså. Det er ikke som i dag.
Jeg kan ikke tenke meg det. Det må være
fryktelig. Det er ganske fyldige beskrivelser av hvordan det foregikk også.
Mm.
Og det er jo, altså for eksempel brød, det skulle jo ikke være ferskt.
Nei.
Det skulle være minst 2 dager gammelt, men ikke over 13 eller noe.
13 dager? Nei,
jeg husker ikke akkurat detaljer, men i hvert fall det skal være gammelt og hardt brød, for det skal være noe for tenna.
Ja, det skal være en straff.
Det skal være sunt for tenna, ikke sant?
At det er hardt. Sunt for tenna.
Og så er jo alle måltider helt sånn oppmålt gram, minste gram, ikke sant? Hvor mye mat du får og sånt da. Så det skulle være sånn, ja, veldig fokus på det da. Så tenker jeg jo også at det er jo veldig kontrollert. Altså, hun får jo mat på 3 måltider hver dag, da.
Mm.
Så det er jo sånn, i forhold til det livet hun har levd, så kanskje det er litt ordentlig også, å kunne ha litt rutine.
Ja, hvem vet.
Hvem vet. For det er, altså, jeg tror ikke hun har hatt det så gøy, altså.
Nei.
Utenfor fengselet.
Dette her er litt av en historie.
Ja.
Det er nesten en røverhistorie.
Ja, nesten.
Og det har du liksom... finne gjennom arkiver og avisartikler og bilder, og du klarte å liksom mane fram et helt ukjent menneske, for det her er jo ikke noe kjendis, det er jo ingen som vet hvem, hvis du sier Anna Oline Sundby i Tønsberg, det er ingen som vet hvem det er.
Det er aldri noen som hadde skrivet historien hennes.
Nei, det tror jeg ikke.
Hvis ikke jeg hadde gjort det.
Nei. Og det er liksom over 100 år siden,
ja.
Så du har på en måte greid bare ut fra det bildet å finne så mye informasjon om et menneske. Det er jo helt, og dette kan alle gjøre.
Dette kan alle gjøre.
Ja.
Men det fordrer jo selvfølgelig ekstremt mye nysgjerrighet da.
Ja.
Fordi at du må hekte deg, du må se på bittesmå notiser, se hva kan jeg finne her, ikke sant?
Mm.
Det var jo mange steder hvor ikke jeg fant av i folkdelingene. Og blant annet første gangen i Oslo så fant jeg ingen steder. Jeg kunne ikke begripe at jeg ikke fant det.
Mm.
Men så viser det at hun satt jo da var jo hun på Møllergata 19 på politihuset.
Ja.
Den 31. desember.
Så da ble jeg telt. Året.
Jo, hun ble telt, men hun ble telt på den adressen.
Ikke sant? Ja, på den adressen, ja. Det er selvfølgelig.
Nettopp. Og der, når jeg fant hennes telling på den adressen, da stod det jo hvor hun bodde, altså for det ble spurt om hvor hun bodde i fjor på den tida.
Mm.
Og da fant jeg jo ut hvor hun bodde når hun kom til Kristiania første gangen.
Så det her er litt av et puslespill.
Det går fram og tilbake hele tiden. Ja. Sånn at i boka så er det jo relativt kronologisk.
Mm.
Men hvordan jeg har finnet ut er jo helt ukronologisk.
Ikke sant? Så det har vært tilfeldigheter, det har vært liksom, du har leitet etter noe annet og finnet det, og ja, det er helt utrolig. Det er jo, du vet jo at vi bibliotekarer, ikke at vi driver sånn som det du gjør, men vi kan hjelpe til å finne ting, sånn som du har gjort.
Ja.
Og det er ting vi gjerne hjelper til med, så det, er det noen som hører på som har lyst til å jobbe sånn, og prøve sånn, så hjelper vi gjerne til. Men det er jo sjelden vi får se hva et sånt dypdykk kan virkeliggjøre. Jeg synes det er en fantastisk historie, og det har vært veldig gøy å få være med og rett og slett bli kjent med Anna Oline.
Mm-hmm.
Så jeg vil gjerne si tusen takk for at du har delt denne historien med oss, og det har jo da blitt et hefte eller hva vi skal kalle det, en bok?
Det jo halvveis bok da, i hvert fall.
Ja, halvveis bok, heftebok.
Ja, ikke, så veldig, ikke så veldig tjukk, ganske lett lest.
Ja, så det er et hefte som du kan få tak i her på biblioteket. Så kom gjerne og lån, for vi pleier jo å gi litt boktips på slutten av klosterpodden. Og da vil jeg samtidig også si at den Tønsbergminner 1 og 2, som også er sånne oppvekstskildringer med glimt i øyet av redaktør Erik Jacobsen, anbefaler jeg også å lese. Men har dette gitt deg inspirasjon til å skrive nye hefter, eller?
Ja, det ga meg i hvert fall inspirasjon til å, se på min egen slekt. Da.
Ja.
Den hadde jeg egentlig forkastet litt, fordi at jeg tenkte det var litt kjedelig. For det er liksom altså det jeg visste fra før det er jo selvfølgelig noen som har sett på slekta mi før og det er jo bare bønder
ja, og de er vel ikke kjedelige
eller? Ja, men altså, hva skal man finne ut om den da vi kan finne ut hvem som er gift med dem og sånt og det hadde jo egentlig noen å finne ut allerede så det var ikke så veldig spennende men når jeg gikk inn i historien der ordentlig da fant jeg jo helt vanvittige ting
ja.
Også på grunn av at ting sto på rullerbladet til noen.
Akkurat det.
Så det blir nok det neste hefte sånn etter hvert, men mest for familien akkurat dette her. Da.
Det blir spennende. Ja. Kanskje vi får lov å lese det også.
Det får se.
Ja. Da får vi avrunde. Jeg vil bare reklamere også for vår lokalhistoriske foredragsserie som heter Nært og Kjært. Så få gjerne med deg den. Du har nå hørt på Klosterpodden, Tønsberg og Feide Bibliotek sin podd om lokalhistorie, og medvirkende har vært tjenestleder Britt Sanne og forfatter Rune Norsæter. Ved spakene satt David Bevre.